jërëjëf El Hadj Ousseynou Diouf dañu daal di daanu ji ci benenu ponk dox tank jam digënté Macky Sall ak Idrissa Seck rawatina bayyi baltam Karim Wade mu génn Souleymane Jules Diop ci tank yoy la taxaw néna daal bëgg na ci dox tank jam bok nga ak mom gis gis
Souleymane Jules Diop est-ce que bokuna gis ci ben ci Souleymane Jules Diop modi Idrissa Seck and Macky ils doivent trouver un terrain d'entente ñom ñaan ñu waxtaan ay kilifa la ñu ñom ñaan ñep idi tay ji at lu mu bon bon ancien premier ministre la won sénégalais yep liggéey na ci sénégal liggéey na ci liggéey bu xarañ tay man je crois que ni guerre bi mën nañ ko bañ def ñom ñaar acharnement bi mën na bañ am te kenn ki jappalé ki fi nek muy idi mu jappalé Macky dëkk bi mën avancer parce que tay di le Sénégal a besoin de ses fils a besoin de dole ci dole domam yépp tay du moment biñ toll ni moment liguey la du moment dara d'autant plus que trouver nañu gaz trouver nañu pétrole né ñepp bolo nek ben xamni Sénégal mom moy gagner at lu mën def rien n'est personnel tout est pour le pays
mais gaz bobu pétrole bi gissone mën na dem ba jëmi jamono mu exposer Sénégal
yakarumako ndax fi pays d'intellectuel le pays d'intègre la te nit ñi keuf yobou leen loolu moom yaakaarumako man daal li may wax élément de rassembleur la sénégalais yi ñëpp boole seen doole jàppale le président Macky Sall mu continuer lii ba mandatum bi jeex après nag ce sera autre chose ñi buñ ko bëggee falaat ñun sénégalais yi ñu génnaat falaat ko buñ ko bëggul falaat ñoom ñu xam nan la ñuy def mais aujourd'hui kenn mënul taxaw ni le président liggéeyul ma ngi liggéey nit ñi ak lu mu tuuti xel yi ñoo ngi changé
mais gis nga ni tey par exemple ànd ak Souleymane Jules Diop ci tànk yooyu muy dox ndax El Hadj Diouf noppi na ndax ànd ceeg moom
waaw ànd naan moom si Mode Idi nanu dox jàmm ànd naan moom aussi te ñu xoolaat kaw Karim ndax Karim aussi doomu dëkk bi la mais comme ni ma ko waxee doomu dëkk bi la et que ñun dëkk bi aussi dañu am suñu culture suñu culture moo di jàmmalante salaamante baalante et Karim doomu dëkk bi léegi papaam def na fi liggéey bu nga xam ne tey jii macha allah et que yaakaar naa ni sax man waxuma la si Idrissa Seck at Souleymane Jules at Macky Sall mais dama ni kuy dox daxu jàmm kuy dox lu baax tey jii da nga war a dox pour Macky Sall ak Ablaye Wade nekk si jàmm ñoom ñaar ñëpp nekkat si jàmm nekk ay xarit et que ñoom ñaar ñu mën jàppale Sénégal jëm kanam.
Kon El Hadj Diouf nangu na tey doon médiateur ci diggante boobu.
Loolu moom lu ma ci mën jaral moom kooku jaral na ma ko mais ñoom ñaar bëgg naa doom ak papa bi ñu nekkoon ñu gën ko nekkat.
Jërëjëf ñu wax nag ci blocus bu am ci Transgambian bi gis nañ ne jur naay jafe-jafe ca Gambie ñu dégg itam côté Siguitoor jëndkat ak jaaykat ñi nga yuuxu wàllu nga gis ne lan la ñaari njiitu réew yi war a def tey wala da nga ànd ak chauffeur si ne ñoom daal bëggatuñu tijji foofu waaye nañ ko tëj rek benn yoon.
Njiitu réew mi ak njiitu réewu Gambia maa ngi leen di ñaan ñoom ñaar ñu gisante ni mu gën gaaw waxtaan dindi loolu ndax entre Sénégal ak Gambia dara xajul seen diggante. Ay mbokk yi jege lanu man mii di waxante di am naa ay mbokk Gambie am na samay mbokk yi nekk foofu aussi fii jaalika noonu muy sénégalais yëpp ñoo bokk même plat ñoo bokk même yére ñoo bokk même lekk ñoo bokk même tour ñoo bokk même sant donc lu ñaaw xajul ci entre Sénégal ak Gambie li may ñaan sénégalais yi ak gambiens yi les présidents na gisante ni mu gën a gaaw def lu gaaw liggéey loolu dañ ndax tey jii entre Sénégal ak Gambie lu rafet rek a fa xaj leneen xajul fa.
Jërëjëf El Hadj Ousseynou Diouf ñu wax rek ci dundu sénégalais yi ca biti réew luy faral di metti faral di soof ci ñoom tey ndaw ñi ba tey rek ñi ngi koy wax rek waaye nag ñi ngay wutali biti réew te foofee sa xel màcc na ca ndax tey la nga fa évaluer ba ngay bëgg a bari ci ay at looy ñaax tey ndaw yi ak li nga xamante ne xëy na mën nga ko joxe ci ay anecdote ci jafe-jafe ca biti réew.
Dama ni ndaw yi nanu toog doomu dëkk mooy defar dëkk nanu toog ñu fii ñu liggéey suñu dëkk il y a beaucoup de choses à faire ici Sénégal dëkku liggéey la dëkk bu am jàmm la nit ñi nañu ñëw toog fii ñu liggéey ko man loolu laa leen di gën ay dem fee di dàqante policier yi di dàqante policier yi doo am papier di liggéey yu baaxul nañu toog si dëkk bi am na luñ ci mën def lu bëree ñu def ko mais ñoom lan moo leen jaaxal Europe dara nekatu fa Europe bu amone dara ñun bu ñu baye football duñu taxaw duñu tok fofu fi li ñu ñu lu tax ñu bëgg ñu bisi nit ñi nañu xamni Europe rêve le rêve européen et le rêve américain c'est fini amatul légui ku ligéyul do am nañ ñi ñëw mu tok fi suñu dëgg ñu ligéy ko
nañ leen di faté fofu nga gis na lan mo koy mëne di waral ñak nekkin bu baax la wala bok togn la wala lan ñuy dégg ay sénégalais ñuy faat sa suné
mais du tay di bo togol soti wajur fi tok am sa ligéy jéma def fi dara loolu lepp du am amna ñoo xamni tamit sen de ñom ñokay dem wuti amna ñoo xamni tamit dañu tok fofu sen wajuru genn aduna sen ay dom sax genn aduna mais duñu mën delu ci ndax amnu papier duñu delu ci duñu ñibi mais loolu du deug du yoon na nit ñi ñew delu soit sen xel ci pa maintenant on est en 2016 li am europe amna fi wala li am europe mën nañ ko def fi loolu mom moy wax ci
benen mbir lañu daal di laali mu doon naye ñaari ño xamantel ci abi def leen fete won gannaaw ci Guantanamo ñu libérer leen way nak États-Unis neena trouver na consensus ak groupe Sénégal ñu ngi Sénégal rek ñaar ño ñi way nak ñu ne ñu jox tane ay terroriste lañ won ban jangat nga def ci mbir mom
bobu nak maîtriser wumako si je bobu maîtriser wumako lu beure mais meuna wax ni mais comme ay africain lañ aussi je crois que tay di sujet bu mu maîtriser wul mënuma ci wax mais lolou mom franchement de sama domaine du sujet bu mu maîtriser mënuma ci wax dara
naka nga gisé ni Sénégal de xéxo terrorisme bobé biñu amé ñukoy dégg ci ay réew yu nekk ci dendu réew mbatay
mëna wax ni tay di xéx bobu du xéxu dëkk yi xéxu nit ku nekk la ndax tay di ñun dëkk amna nekk doon ci dëkk bu am jamm mais yalla na fi jamm yag yalla na aussi ñong aussi pour wax la dina ñongi liggéey président ngi liggéey pour la sécurité bi am Sénégal tay di ku teug tay di ba tay di may waxante yow ku teug da ngay nelaw te boy nelaw do xalat denen donc je crois que tay di damay gën remercier le gouvernement de remercier ki nga xamni moy jitu gouvernement bi di remercier gendarmerie nationale bi nga xamni at l'armée sénégalaise bi nga xamni tay di liggéey bu exceptionnel bi ñuy def nga xamni tay di sénégalais bu julli war na julli ñaanaleen surtout la gendarmerie nationale